Escribo, ou povo meu, para todos os galegos tiscados polo mundo, espallados por toda a redonde da terra, para dicirlles que están no meu corazón, que o seu pranto chora vaguas de sangue no meu verso. Irmaus, irmaus, sinto con vós as duras cadeas do desterro, o ancello de atopar unha terra na que se poida alcender en paz o lume do fogar. Vós, irmaus, sodes Galicia, arrepiante Galicia da emigración e do desterro, esa Galicia que é preciso redimir urxentemente. E aquí con nós, na terra nosa, está o vosso lar, está o valeiro que nos deixou a vosa ausencia, doéndonos de que máis aló dos lindeiros do noso sentimento. Loitaremos para defender o oco que nos deixastes no fogar común e máis no corazón. Loitaremos de que a morte, ou, sí, a esperanza non nos minte, voltaredes, para que o posto que vos deixastedes algún día non sexa ocupado por ninguén.